азаматлык радиосы сөйли микрофон алдында ол сукырмаш безнең тапшыруда. Кырым татарлар милли мәдәни автономиянең бер төре белән дә килешмәячәк, бары тик Кырымда төп халык булып яшәү хокукы булган милли территориаль берәмлек итеп элан итүне телибез, диде Азатлыкка мәҗлеснең ташкы мөнәсәбәтләр өчен җаваплы вәкиле Али Хәмзин. Бөтен дөнья татар конгрессы җитәкчесе Ринат Закиров Кырымга барганда Кырым татарларына рәнҗетеп кайткан. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым татар халкы мәҗлесе һәм бөтен дөнья татар конгрессы арасында хезмәттәшлек турында килешү имзалануга бер ел тулган көннәрдә башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Кырымда булып кайтты. Татарстаннан килүчеләр арасында президент аппараты башлыгы Әсхәт Сафаров та бар иде. Татарстан вәкилләре Сабан туйлар һәм театрлар фестивальләреннән тыш бу юлы Кырым татарлар күбрәк яшәгән районнарны милли автономия итеп игълан итү, милли мәдәниятне анда үстерү тәкъдиме ясаган. Билгеле булганча, Кырым татарлар Кырымның халыкның үз билгеләнү хокукы булган милли территориаль берәмлек булуын таләп итә. Милли автономияны берничә районда гына игълан итү белән Кырым татарлар беркайчан да килешмәячәк. Мондый тәкъдимнең Татарстаннан чыгуы Кырым татарларны тагын да күбрәк рәнҗеткән. Кырым татар милли мәдәни автономиянең бер төре белән дә килешмәячәк, бары тик Кырымда төп халык булып яшәү хокукы булган милли территориаль берәмлек итеп игълан итүне телибез, диде Азатлыкка мәҗлеснең тышкы мөнәсәбәтләр өчен җаваплы вәкиле Али Хәмзин. Тарихчы галим Дамир Исхаков Закиров килеп туган вазгыятка күрә әлеге белдерүләрне ясарга мәҗбүр булган дип әйтә. Исхаков фикеренчә, бөтен дөнья татар конгрессы Россия канунларына таянып эш итәргә мәҗбүр булганга Закиров бу сүзләрне әйткән.
Татар конгрессының башкарма комитеты рәисе әйткән сүзләр, ул катлаулы ситуациядән килеп чыккан сүзләр. Беренчедән, бөтенләй татар конгрессы белән милли мәҗлес арасында төзелгән килешү бар. Һәм Россиянең вазгыятыннан чыгып, без уйлаган идек, шушы документны кул куйганда инде конгресс җитәкчелеге алга таба бергә-бергә эшләп булу мөмкинлеге туар дип. Әмма ситуация без уйлаганча ук барып чыкмады. Монда Кырым татарларының милли мәҗлесе шундыйлыкта Россия белән Россия баш органнары белән конфронтация юлына басты. Шуңа күрә бу яктан безнең эшчәнлеккә авырлыклар килеп тора шундыйлыкта. Без эшчәнлекне бетермәдек. Дәвам итәргә тырышабыз, әмма милли мәҗлес Россия эшендә легитимлыгын югалту сәбәпле безгә эшләү мөмкинлеге алар белән килмәде. Чөнки милли мәҗлес шунлыкта Россия төсендә хәрәкәтте башлады. Бөтен дөнья татар конгрессы ул дөнья күләме оешма булса да аның төп урнашкан урыны Россия ишендә һәм без үзебезнең устав нигезендә һәрбер урнашкан илнең законнарын атарып эшләргә мәҗбүрбез. Янында бу ситуациядә турыдан-туры милли мәҗлес белән эшләү мөмкинлеге юк шунлыкта. Чөнки әгәр дә андый эш башкарылса, ул вакытта татар конгрессында да тап төшергә мөмкин. Россия властьлары күз кошны дип әйтәм. Закиров шуны истәтеп әйткән бу сүзләрне. Без эшләүдән баш тартмыйбыз, әмма моның өчен башта милли мәҗлеснең сәясәтен үзгәртергә кирәк дип аңларга кирәк моны. Игеле бу уга дигәнне белдерү түгел, чөнки Кырымдагы сәясәт катлаулыгы сәбәпле башка якларда эшләп торырга кирәк. Бүгенге вакытта мин әйтмәс идем, бөтен Кырым татарлары Россия властьлары белән эшләмиләр дип. Россия белән эшләүчеләр дә бар, һәм минем эшчеләрем буенча Милли мәҗлеснең яртысы чамасы Россия властьлары белән хезмәттәшлек ягында. Шуңа күрә мендә алга таба ситуация үзгәрергә дә мөмкин. Әмма моның өчен Милли мәҗлеснең егерме яңа карары кирәк. Мин белүем буенча хәзер Милли мәҗлеснең карары нигезендә Төркиядә кырым татарларының дөнья күләм җыены хәзерләнә. Анда нинди карарлар кабул итәләр? Бу да бик шөбһәле бер әйбер, чөнки әгәр дә Россия власты органнарына карата аларга шәп кына карарлар кабул итсә, хезмәттәшлек итү тәкъдимәячәк. Ашларның барысында күзәткән вакытта, билгеле, Ринат Закировның әйткән сүзләрендә бер кадәр хаклык бар дип саныйм мин.
Аннан соң тагын бер белдерүе бар. Бу Ринат Закиров әйтә, необходимо решением государственных органов России создать в Крыму национально-культурную автономию крымских татар, где будет сконцентрированы все вопросы, касающиеся развития этого народа. Но Эммеляким Улайтә, бу культурно-национальная автономия татар могла бы возникнуть на территории ряда районов полуострова.
Бу мәсьәлә дөрес әйткән вакытта безнең татар конгрессының җитәкчелегендә тикшерелмәде. Шуңа күрә бу моны карарга кирәк Ринат Закировның шәхси фикере дип. Әмма шәхси фикер булса да, анда берникадәр дөреслек бар дип әйтергә кирәк. Мәсәлән, шуны искә төшерәм. Кырым татарлары Кырым утравына, Ярым утравына күчә башлагач та, совет чорында бу. Шушы мәсьәлә Мәскәүдә Этнология һәм антропология институтында тикшерелгән иде. Анда каралды Кырым татарларын ярым утрауда ничек урнаштырырга. Чөнки ул вакытта Кырым татарларының бит элекке яшәгән урыннарының күбесе буш түгел иде, анда башка кешеләр яшиләр иде. Һәм Кырым татарлары кире кайта башлагач, мәсьәлә туды, эшләп булмый микән ярым утрау эчендә Кырым татарларының компактнырак урнашкан бер-ике районы булса да дип. Немче Закиров шуны күзәтте, шунда да касаны күзәтте. Чөнки Кырым татарлары саны ягыннан аз булу сәбәпле, турыдан туры элекке Кырым татарлар республикасын кайтару референдум юлы белән мөмкин түгел минемчә. Һәм бу чиракта аларга булган фырсаттан файдалану өчен ниндидер милли үзәк кирәк. Ул менә милли мәдәни мөхтәрият буламы, әмма Милли мәдәни мөхтәрияттән зуррак булган бер инде компакт булдырган район яки бер нәрсә район була. Бу мәсьәлә тикшерүне таләп итә. Шушы Закиров әйткән сүзләреннән чыгып киткән вакытта, билгеле, бу мәсьәлә алга таба карарырга тиеш булган мәсьәлә була. Әмма, билгеле, Кырым татарлары, минемчә, мондый рәхбәргә килешмәскә дә мөмкиннәр, бигрәк тә Милли мәҗлес, чөнки алар бөтен Кырым Республикасы безнеке дип баралар шундыйда. Бу сәяси лозунг буларак дөрес, әмма хәзерге сәяси шартлар чыгып чыккан вакытта тормышка ашырылмый торган нәрсә. Бөтен проблема шунда. Әбет Кырым татарларына алга таба хәрәкәт итү өчен бүген нинди килешүләргә ирешергә кирәк власть органнары белән Кырымның. Мин уйлыйм, әгәр дә легитим яңа шартлар тудырылса, ул вакытта эшләү җиңелрәк була иде. Ә ул теге билгеле Кырымнан читтә булган җитәкче орган, әгәр дә без шушы бөтен ярым утрауга хуҗаларга тиеш дип кенә барган вакытта, ике арада власть органнары белән һәм Милли мәҗлес арасында, яшь Кырым татарлары арасында урта фикергә килеп булмаячак. Бигрәк тә Кырымда хәзерге вакытта хәрәкәт иткән властьлар белән урта фикергә килеп бик авыр булачак. Шушы яктан монда уйлана торган әйберләр бар. Мин Ринат Закировның фикерен тулаем алганда хуплыйм, ләкин ул эшкәртелергә тиеш булган фикер. Шуңа күрә алга таба монда Кырым татарларының да теләкләрен искә алырга кирәк. Минемчә, иң яхшы ысул беренче чиратта Кырым татарларының абориген җирле халык статусын кире кайтару юридик нигездә. бәлки Төркиядә җыелгач шул мәсьәлә каралыр да. Шул әгәрдә шулай эшләнсә, алга таба ниндидер башка карарлар да кабул итәргә мөмкин.
Русия хакимиятләренең Кырым татарларына карата сәясәте кырыс түгелме? Гомумән аларның теге үз мәнфәгатьләрен канәгатьләндерү өчен, үзләренең тормыш көнкүрешләрен җайга салу өчен бу теге милли хәрәкәтләре белән бергә ничегрәк бәялисез сез?
Мин Кырымда барылган Россия властьларының сәясәтен уңышлы дип санамыйм. Ул шунда артык Мәскәү тарафыннан артык дәрәҗәдә кырым татарларның фикерләре исәп калмыш эшләнә бу сәясәт. Шуңа күрә бу ситуациядә конфронтация кешеләргә генә мөмкин һәм уңышка ирешмәскә мөмкин Мәскәү властьлары. Мин уйлыйм, анда сәясәтне үзгәртергә кирәк, ләкин моның өчен Кырымда хәзерге җитәкчеләрне алмаштыру эше булмый. Анда башка кешеләр килсә генә яңа сәясәт була.
Закиров белән әңгәмә Бизнес онлайн сәхифәсендә чыккан иде. Бүген инде ул анда юк. Теләгән кеше булса, сез аның белән Азатлыкта таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Буранова әбиләренең үзенчәлеге, алар гел яңалык эзли. Бер урында таптанырга, кабатланырга өйрәнмәгән. Евровидениедә төрле танылган коллективлар, дан казанган артистларны узып, алга чыкты. Әбиләренең репертуарына тагын бер яңа җыр өстәләчәк. Алар татар телендә җыр өйрәнә. Буранова әбиләре коллективының чираттагы репетициясында Ижаудан Асыл Яр татар фольклор ансамбле җитәкчесе Лариса Гайнетдинова да булып кайтты. Буранова әбиләре белән танышып, хәл-әхвәл сорашып, бераз аралашып алгач, Лариса Буранова әбиләрен татар киемнәре белән таныштырды. Аннан соң бирегә килүенең төп максаты әбиләрнең татар телендә яңа ирене башлаган җырлары белән танышты.
Тормышның дилеге кадерен изгелен дисен ялакен шатлыклар кезелгенге бергәләм җырлыгыз бу киге кеталар безгә кеталар юк инде юк кеталар
Музыка белгече Лариса Гайнетдинова, әлбәттә, татар һәм удмурт телләрендәге үзенчәлекләргә дә тукталды. Буранова әбиләре белән татар телендәге нишкә авазларны кабатлады, башка авазларны дөрес әйтергә өйрәтте.
Удмуртский татарский закон немножко где-то сочетается. Кояр, слово у вас тоже, по-моему, есть. Муща. Как баня у вас?
Мунча.
Мунча. У нас у татар мыща. Есть похожие какие-то слова, буквы. Но в татарских словах есть такие буквы, например, буква «э». Попробуйте вот сказать «э». «Э». «Нерсе». «Нерсе». Дальше такая очень коварная буква есть. «Яна» написали, да? А нужно «яна». Она «нэ». «Яна». Попробуйте-ка сказать.
«Яна».
«Яна».
Яна.
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 Яна. Вы говорите Яна, а это Яна. Еще раз, тормошный. Запомни слова и все. Дальше пойдем. Пойдем первую строчку идали. Ой, долы, кардиалом. Листочки уберите. Тормошный, дали господин. И гели, кузыки лагим. Шаслыклар, кузыки лагим. Можно мне? Кертәләр, безне кертәләр, юк инде юлда кертәләр. Туган ер җылысы чакыра, ошар бәхет шул дисәләр. Кертәләр, безне кертәләр, юк инде юлда кертәләр. Туган ер җылысы чакыра, ошар бәхет шул дисәләр.
Да, еще раз.
Ошан поете, ошан, ошан, ошан.
Өлкән яштәге удмурт әбиләренә татар җырларын өйрәнергә җиңел түгел. Грани Байсарованың яшьлек елларында дус татар кызы да булган. Ул чакта сөйләшергә өйрәнелмәгәненә хәзер дә үкенә.
Вот татарская сложная. Мы русский хорошо знаем, вот удмуртский тем более, а татарский, конечно, тяжелее уж. Произношения там другие.
Галина Конева да татар сүзләрен өйрәнергә җиңел бирелмәвен әйтте. Инглиз телендә җырларны да без барлык авазларны да дөрес әйтеп җырламыйбыз. Без бит чит телләрне белмибез. Ничек язып бирделәр рус хәрефләре белән, шулай укып өйрәндек, дип уртаклашты. Татар җыры сүзләрен дә ничек язылган, шулай җырларга тырышабыз. Безне бит чит телле кешеләр әйтеп кабул итәләр, дип тагын елмаеп куйды.
Ну пока сложно, но выучим.
Шулай да алар бик тырышып татар моңын бирергә омтыла. Лариса Гайнединова да аларның тырышлыгын билгеләп үтте.
Нәрсә әйтәсе килә? Беренче тыңлагач, инде менә шул татарча аларын чек җырлыйлар. Булай аңлап булалар. Кайсы сүзләрен карыйсың, аның дөрес ятламаганнар ул сүзләрен. Безнең бит татар телендә бар, аңлалар, аны әйтәлмиләр. Һәм инде менә ки дигәндән бары бер удмурт кешесе ул удмурча җырлый татар җырын. Татар кешесе ул удмурча җырламый, ул татарча ул җырны җырлый. Шулай бит. Бары бер менә аермасы да бар, бар берни дә. Чөнки менә удмуртлар татарлар гомердән дигәндә удмуртия да бар. Бергәләп тордылар. Алар үзләре дә сөйлиләр. Бер әби ул Әгерҗе районында туган, һәм ди безнең менә авыллар кырыйда бер-берсенең кырыйында булдык ди. Татарларның җырлары ишеттек ди. Аралаштык ди, ну ул хатлы якын дип аралашмады. Бар-бер ишетеп тордык аларны. Шуңа күрә менә әгәр дә Южный Удмуртты, Северный Удмуртты дип әйтәләр бит инде, бар-бер Себер Удмуртларны алсаң, аларның үзләренең удмуртча-удмуртча, ә менә Южный Удмуртларны алсаң, аларның татар көйләре белән кушылуы бар, берлеге бар дигәндәй. Һәм инде менә сүзләрдә дә алар белән сөйләштек, татарларда мунча диләр, аларда мунчо диләр. Менә шундый куяр, кияр аларның, менә шундый барыбер сүзләре дә безнең якын сүзләре бар. Һәм инде барыбер әйтәсе килә, удмурт кешесе ул барыбер үзенең алар әбиләр, ну барыбер әбиләрен дисәм, менә үземнең әбине искә төшерәм, менә әби татар әбине. Һәм аларны авызны ачмыйлар алар, алар җабып авызны җырлыйлар, удмуртлар. Ә менә тиш как бар кылы. Ки барайны. Татар кешеләр алар әзрәк кине музыканы бурынга җибәрәләр. Менә шундый аермалар ул музыканы терминология буенча.
Илкән яшьтәге кешеләр белән эшләве җиңел түгел.
Мин караптырдым да, менә балалар белән, яшьләр белән ничектер җиңел эшләргә, ә менә зуррак кеше белән уже эшләргә кыенрак, чөнки аларның үзләренең фикерләре бар. Алар инде менә әйтәләр, менә шулай дип әйтергә кирәк дип, алар әле бик зур итеп уйлап тордылар, шул эшләргә микән, юк микән. Мин бит үзем яшь кеше, шулай бит, аларның гомер яшәгән алар. Шуңа күрә аларның да чыннан да үзләренең дөрес фикерләре бар. Чыннан да музыкаль ягыннан минем дә дөрес фикер бар. Шуңа күрә менә шул бер-беребезгә килешеп бик авыр дип уйлыйм. Чөнки аларга карагач инде. Безнең менә балалар белән, яшьләр белән эшләймә әле дип шулай уйыма килдем инде.
Буранова әбиләренең җитәкчесе Ольга Тукторева да аларның үзенчәлекле холкына басым ясады. Татар белгеченә башта әбиләр шик белән караган, әмма Лариса Гайнединованың аларга үзләренең туган телләрендә, удмурт телендә җырлар башкаргач, әбиләрнең карашлары үзгәргән.
Буранновага килгәч исәнләштем алар белән башта менә удмуртча, насыл татарча, алар ничектер инде башта күзләрен ачып, бу кыз удмуртчада исәнләшә белә дип, болай әйбәт кенә каршы алдылар. Сыңнан инде утыргач, менә җыр турында сөйләшкәч, алар инде әзрәк органнары булган инде, органнар журналистлардан иләдә соң барыбер нәрсә әйтәсе килә бит инде алар әбиләр. Аларның яше дә бар. Шуңа күрә аларның үзләренең тормышлары, үзләренең сыйрлары, үгезләре дигәндәй, алар менә шул инең эшләрен ташлап тагын килеп, монда барыбер матур итеп киенеп, җыелышканнар. Һәм инде менә шулай утыра торгач, әзрәк сөйләшә торгач, әкрен-әкрен генә без шулай эшкә башландык. Беренчедән тыңларга биргәч, аны җырлап та күрсәттеләр. Мин аларга әйттем, әйтәм бит, бу кигел татар җырга ашаган. Чөнки алар менә башта беренче куплетны удмуртча җырлыйлар, икенче куплет русчаларның, өченче куплет татарча. Әйтәм бит, кием аның гел татарча. Кайдан ул нинди җыр әйтәм, ул автор җыры бит. Әйе. Ул автор җире аларга җибәргән Мәскәүдән менә продюсер ә кем авторы ансын әйтмәделәр алар миңа.
Һәр бер очрашу кеше күңелендә, йөрәгендә ниндидер эз калдыра. Син үзең музыка белгече буларак менә алар белән аралашып, үзеңнең ансамбль белән киләчәктә эшләргә бәлки инде булса да таны уйлар белән дә кайткансыңдыр.
Нәрсәгә мин сукландым? Алар үзенең нинди яше булмаса да, бару аларның үзенең опытлары бит инде һәрбер кешенең шулай бит. Һәм инде менә аларның үзенең яшенә карамастан, алар үзләрен бар балачага кебек, бала кебек күрәләр, һәм инде хисләнеп торалар җырлаганда. Хисләнеп торалар, шуңа күрә менә безгә дә киләчәктә шулай Алла бирсә, менә зур үссәң, шундый зур булсаң дигәндә инде, менә шундый хисле булырга кирәк. Һәм инде кийлерни моңны яратырга керек. Татар булсынмы, удмурт булсынмы, рус булсынмы дигәндәй. Һәм инде үзенең ансамбль белән мин менә балалар белән сөйләшәм. Менә сезнең характерыгыз инде нинди сез үзегез иде, сез шундый булырга тиеш сәхнәдә. Шуңа күрә менә алар әбиләрнең инде үзенең характеры бар икән аларның. Кемдер усалрак, кемдер йылмайып кына тора, ул бит күренеп тора. Алар аны башкача тота алмыйлар. Шуңа күрә балаларны да менә алардан алып та дигәндәй балаларны йөрәтәм. Сез үзегез нинди, шундый менә сез сәхнәдә булырга тиеш. Үзегезне әллә койдан теге әйләндереп сәхнәгә чыгарга тиеш түгел.
Киләчәктә Буранова әбиләреннән үрнәк алып, үзе җитәкләгән Асыл яр ансамбле репертуарындагы берәр җырны чит телгә, мәсәлән, инглиз теленә тәрҗемә итеп, җырларга ниятләре юкмы дигән сорау да туды. Лариса Гайнетдинова моңа булай җавап бирде.
Бер җырыбыз бар безнең, аны удмуртта диләр, татарлар әйтәләр, безнең җыр дип, ул эксез матур кызлар шулай бит. Эксез матур кызлар безнең хәзер репертуарда бар, без аны беренче куплетны җырлыйбыз татарча, икенче куплет без удмуртча җырлыйбыз. Шуңа күрә русча әлеменә алмадык, чөнки мин русчада вариантны беләм, ул җырны бик яраталар, әйтәм бит, руслар да удмуртлар татарлар да аны җырлыйлар. Гел үземнең җыр дип булыйлар инде, чөнки ул автор удмурт, удмурт җыры. Барыбер кирәк дип булыйм, әзрәк тәрҗемә иттергән татар җырны. Нигә менә инглиз телгә? Алар бит инде Евровидение бардылар, анда кеше ныграк аңласын дип.
Беренчедән, икенчедән алар бит моңа кадәр берничә ел элек инде үзләренең удмурт җырларын инглиз теленә тәрҗемә иттеләр. Аларның иң беренче максаты инглиз теле аркылы үзләренең халык җырларын балаларга җиткерү. Чөнки без бүген беләбез, яшьләр күбрәк чит илгә тартыла, андагы культурага тартыла, сәнгатькә.
Әйе, ансы да бар. Барыбер ничектер үзеңнең телеңә яратырга кирәк. Шуңа күрә бер куплетын алырга була, ә татар җырны инглиз телегенә, бөтен җырны, татар җырны, бөтен куплетларын инглиз телендә генә җырларга кирәк түгел дип уйлыйм. Чөнки яратырга кирәк үз җырларын, төрле кешеләр, кемдер булса да, алар барыбер аңларлар. Чөнки ки музыка ул һәрбер кешегә ул якын, ул күңел аркылы керә. Нинди телдә булса да ул. Шуңа күрә кирәкме дип уйлыйм мин татар җырны, бөтен куплетын да төрле телдә җырларга дип.
Асыл яр ансамбле күбрәк балаларга игътибар юнәлтергә. Яшьләр белән эшләргә ниятли. Җырга бигә һәвәс балаларның кызларны, егетләрне ансамбльгә туплау дәвам итә. Җитәкче аларны сәхнәдә үзләрен Буранова әбиләре кебек самимилекләрен саклап калырга өйрәтергә ниятли.
Шатлыклар керсен хәрегә, бергәләп җырлыйбыз күкегә. Көтәләр, безне көтәләр, юк инде юлда көтәләр. Туган йөр дөсе чакыра, ошан бәхет шул дисәләр. Көтәләр, безне көтәләр, юк инде юлда көтәләр. Туган йөр дөсе чакыра, ошан бәхет шул дисәләр.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның Ярдәм мәчетендә кичә Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңнеханов катнашында ифтар үтте. Анда меңләгән кеше катнашса да, журналистлар кертелмәде, матбугатта берни әйтелмәде. Ярдәм мәчетенең журналистлар белән элемтәдә торуын татар мәгълүмат чараларында чыккан хәбәр язмалардан күреп була. Күрмәүчеләрнең тернәкләнү үзәге эшчәнлеген Татарстан киң күләм мәгълүмат чаралары даими яктыртып килә. 2 июльдә татар журналистлары белән ифтар буласы да, алдан хәбәр ителде һәм анда дистәләгән каләм иясе килде. Араларында яңа һәм өлкән буын татар язучы шагыйләре бар иде. Журналистлардан ифтарларның һөнәри этикага тәэсире белән кызыксындык. Сорауга Данил Сафаров, Илнар Хөснуллин, Вәсилә Рәхимова, Яңа ғасырдан Айзат Шәймәрдәвнов һәм Искәндәр Сиражи җавап бирде.
Ничек булсын, мен журналистик этиканы бозмыйм бу ифтарлар.
Журналист буларак. Алар үзләре дә әйтәләр бит, яхшы эштә ярышырга кирәк шулай кушылган дип. Алар минемчә яхшы эштә ярышалар, бу ярыш күренә матбугат битләрендә. Мин уйлыйм, бу ниндидер көлкү-хәл түгелдер, бу менә калса бик күркәм камал ярышалар, яхшылыкка ярышалар, журналистлар да шулай ярыша, дин әһелләр дә ярыша. Бу бик хәерле хәләл ярыш дип уйлыйм.
А проблемалары булса, без аның проблемаларын күрсәтә алырбызмы соң? журналистлар шул ушакта ашап ишип чыккандан соң журналист бир айдан соң анын проблемасын тиги эки мешетин тиги эки мулланын проблемасын кычата алган мүмкүнмү?
Мен бир айткан бар экен, мына Москва журналистларында шундай бир шыйгар бар экен: мы не едим деген, биз ашамайбыз. Яғни, мәселен, ниндидер мына презентацияларга, пресс-турларга анда чакырганда алар бир качан да ашамайлар. Мен калса, бу төрле презентация шараларына кагылса, бу сенин сурагың орунлыдыр, амма далекин ифтарга бәйле булмыйдыр бу сурау.
Шуны пишырган миңа ашап бетмәгән нәрсәне яки инде читләтеп әйтү генә. Безнең татарда бит әле йөзне җыртмау дигән әйбер дә бар. Аннары соң тагын бар бер әйбер, миңа әни дә әйтәдер, яны кызым белгән әйбер күп була ул. Әйтик, менә мин сезнең белән әңгәмә кырдым ди. Сез үз фикерегезне сөйләдегез, ниндер бер кеше белмәгән сырлар сөйләнде. Мин шуны зур матбугатка алып чыгам. Сез миңа гына сөйләдегез аны, зур матбугатка алып чыгам. Мин бердән сезне уңайсыз хәлгә калдырдым. Сезнең якыннарыгызны уңайсыз хәлгә калдырдым. Менә бу урталыкны журналист белергә тиеш.
Шафу булса килмәде. Бирде ифтар бардыгын белеп, һәм журналист җәмәгатьчелегенең бирде авыз ачасын белеп, һәм үзенә күрә диге авыз ачу ашар өчен дә аралашу өчен дә килдем.
Менә бу ифтарлар үткәрү гадәттә сезнең яшьлектә
бар иде, бар иде. Бар иде, чөнки мин Төркиядә белем алдым. Хәтта минем өчен ятмаш та түгел, тик җыелып бергә авыз ачулар. Менә хәзер соңгы елларда монда да киң тарала башлады. Эшнәккә менә уразаны ятсыз дим, яны шу ятсына иде авыз ачылды. Калганы я ифтарлар белән җыелабыз, я әйтмешә бер мәчеттә чакыралар. Я кунакта булабыз. Бу бай күңелләргә дә
зур әйбер. Менә мәсәлән, без аралашып утырабыз. Мин теге әйтәм, Влади кешеләр янында, Влади мөселманнар янында аралашып утырасың. Ул вакытта бу инде үзе теге яңа танышуларны китерә, милли бергәлек аралашып, яңа контактлар
була. Барса татар телендә бара инде.
Барса татар телендә бармы? Әлбәттә, минем теләгем булыр иде. Кайбер мәчетләрдә әле ничек тә рус теле өстенлек итә дип әйтергә.
Кайберләр әйтә дисең?
Ну, әйтеп тормыйм, но
бар инде.
Бар-бар.
Әле эшчесе бар димәк.
Чөнки бу якта. Юк, монда әйтә аңлашыла теге. Аудиторияны карыйсың икән. Кызганыч. Безнең татарлар монда 60% күпчелек карап тора, күпчелек мигрантлар белән, башкалар белән чагыштырганда, башка милләт вәкилләре белән булсынмы? Бар татарлар
күпчелек
һәм шуңа күрә минем теләгем булыр иде, теләгем шундый, мәчетләр күбрәк татарлыкка игътибар бирсен иде. Чөнки татарча оештыру, мәсәлән, гап-гады ул, хәтта кайбер мәчетләр алып барганда бары тик рус телен генә файдалана. Бу очракта ике телне тигез рәвештә алып барсаң дагы, бу күпкә отышлырак булыр иде. Мондай кимчелекне татарча яклары
бар. Монда беренче чиратта журналист булуга караганда күбрәк мөселман булып киләм. Бу җирләргә, әйеме? Ә инде журналист ул минем эш хезмәт вазифам гына. Шуңа күрә журналист белән теге дусны, дошманны мин бутамын бу очракта, һәм гомумән үземнең бер генә дошманым да юк дип саныйм. Менә бер генә дошманым да юк. Әгәр дә мин кемне дә булса тәнкыйтьләп язганмын икән, аның турында тәнкыйди сүз сөйләгәнмен икән, бу әле бу кеше минем дошманым дигән сүз түгел. Мин аның хаталарын күргәнмен, кемчелекләрен күргәнмен, һәм мин аны күрсәткәнмен. Мин бер кемне дә сүкмим дә кыйнамыйм да, мин диагноз куям дип саныйм үземне. Менә җәмгыятьне, кешене диагноз куймыйча төзәтеп булмыймы? Җәмгыятьне дә диагноз куймыйча гына төзәтеп булмый. Менә шуңа күрә кемдер анда сүгүчеләр дип, алар сүгеп тәм таба дип уйлый икән, ялгыш алар. Сүгә торган мәкаләне мин, әйтик, 3 сәгать язам. Ә мақты торган мәкаләне мин 20 минутта язып тоталам. Беләсеңме? Мин 20 минутлык мәкаләләр белән 48 битле газетамны, әйме, бик җиңел генә тутыра алар идем. Шуңа күрә, юк, кемдер әйтергә тиеш, кемдер курыкмаска тиеш. Әйме, әйтүдән. Кемдер кем беләндер дошманлашырга тиеш. Шуңа күрә теге ни Тукай әйтә бит, эттән күбәйде дошманым ди. Кирләнеп беттем үзем, дөньяны паклый алмадым ди. Әйе, үзең кирләнәсең, дөньяны паклап бетереп булмыйдыр. Әмма кемнәрдер пакларга тиеш. Әгәр дә кемдә булса, сүзен әйтмәсә, бүген тагын да начаррак булыр иде. Әгәр дә табиб дәваламаса, табиб бүген үтерә. Әйеме? Без аны күрсәтергә тиешбез. Чөнки алар һич югы без аларны ниндидер оят хисен уятырга тиешбез. Әйеме? Хукук сакчысы үзе хукукны буза икән, без аны нишләтергә тиешбез? Без әйтергә тиешбез. Әйеме? Моны күрсәтергә тиеш.
Искәндәр Сиражи, Азат Шәйдмәрдәнов, Вәсилә Рәхимова, Данил Сәфәров һәм Илнар Хөснуллин ифтарларның журналистларның хөнәри этикага тәсире турындагы фикерләре булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.